สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันจันทร์อย่างนี้นะครับเวลาประมาณ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณนะครับก็มาพบกับรายการนะครับศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับผมธนดร ธนกุลบริพันธ์มาจัดรายการนำเรื่องดีๆมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับช่วงนี้นะครับที่ผ่านมา19ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เป็นวันออกพรรษานะครับหลังจากวันออกพรรษาเราก็ต้องมีเทศกาลที่สำคัญมากเลยนะครับสำคัญอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับนั่นก็คือเทศกาลกฐินนะครับบุญกฐินนะครับบุญกฐินเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็รวบรวมและเรียบเรียงโดยพระมหาด็อกเตอร์วรัญญูนะครับอยู่ที่วัดปากน้ำกรุงเทพเนี่ยนะครับวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับแล้วก็จากวิกิพีเดียนะครับเอามาจากอินเทอร์เน็ตเลยนะครับแล้วก็จะได้ให้ความหมายความสำคัญของบุญกฐินนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงสัปดาห์ของการทอดกฐินนะครับหลายท่านคงได้รับซองกฐินกับอนุโมทนาบุญไปเลยนะครับครับกฐินก็เป็นคำที่คุ้นหูในสังคมไทยนะครับก็เป็นชื่อของประเพณีบุญที่นิยมนะครับทำกันในระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่วันถัดจากวันออกพรรษานะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่20ตุลาเป็นต้นไปนะครับถึงวันที่16หรือว่า17พฤศจิกายนนะครับวันสุดท้ายนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่วันออกพรรษาไปจนถึงวันลอยกระทงเลยนะครับก็ถือเป็นบุญสำคัญของสังคมไทยมาแต่ช้านานโบราณกาลนะครับชีวิตและสังคมรีบเร่งในปัจจุบันส่งผลมาถึงประเพณีทอดกฐินนะครับก็กลายเป็นประเพณีที่รีบเร่งไปเช่นกันทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับจากวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของประเพณีดังกล่าวทางนี้อาจทำให้ไม่ได้บุญจากการทอดกฐินมากนักนะครับดังนั้นเรามาดูความหมายดีกว่านะครับว่าความหมายของกฐินคืออะไรนะครับกฐินเป็นภาษาบาลีแปลว่าตามศัพท์เลยนะครับแปลว่าไม้สะดึงก็คือกรอบไม้หรือว่าไม้แบบสำหรับขึงผ้าเย็บเป็นจีวรในสมัยโบราณครับสมัยโบราณซึ่งผ้าที่เย็บเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่านะครับเรียกว่าผ้ากฐินก็เย็บจากไม้ต้นแบบนั่นเองนะครับกฐินอาจจะมีความหมายอีกมากมายหลายประการเช่นกฐินเป็นชื่อของกรอบไม้แม่แบบสะดึงสำหรับทำจีวรกฐินเป็นชื่อของผ้าที่จะถวายแก่พระสงฆ์เพื่อกลานกฐินก็ไม่ได้เย็บจากแม่แบบแล้วนะครับปัจจุบันเย็บจากเครื่องจักรเย็บนะครับกฐินเป็นชื่อของงานบุญงานกุศลในการถวายผ้าไตรจีวรแก่พระภิกษุสงฆ์ในพิธีกลานกฐินและกฐินก็คือชื่อของสังฆกรรมการกฐินของพระสงฆ์นี่นะครับความหมายนะครับทีนี้เราก็ไปดูว่าทำไมมันแตกต่างจากบุญอื่นอย่างไรนะครับความสำคัญครับความสำคัญของงานกฐินหรือว่าบุญกฐินเนี่ยมีหลายประการนะครับเพราะกฐินนั้นทำเฉพาะช่วงเวลาเดือนเดียวเท่านั้นเป็นประเภทนะครับก็เรียกว่าจำกัดประเภททานนั่นก็คือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้นนะครับแล้วก็จะถวายเฉพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งอย่างที่เราถวายกันทั่วไปไม่ได้ต้องทำเป็นสังฆทานจะเป็นจัดเป็นทานเฉพาะสองจำกัดเรื่องเวลานั่นก็คืองานกฐินนั้นเป็นกาลทานนะครับกาลทานก็หมายถึงตามพระบรมราชตามพระบรมมาพุทธานุญาตของพระพุทธเจ้านะครับจำกัดไว้ช่วงเวลาต้องทำภายใน1เดือนนับแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไปนะครับปีนี้2556ก็ตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่17พฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็คือวันทอดกฐินนะครับไปจำกัดด้วยเวลา2จำกัดงานจำกัดงานก็หมายว่าภิกษุสงฆ์ที่การกฐินจะต้องตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันที่มีการดำเนินการนะครับแต่ปัจจุบันก็เพลาๆไปแล้วไม่เคร่งครัดมากนักจำกัดทายธรรมนะครับหมายความว่าผ้าที่ถวายถูกต้องนะครับจะต้องเป็นผ้าตามที่กำหนดไว้ในพระธรรมวินัยเท่านั้นจะเอาที่อื่นเอาอย่างอื่นไปถวายไม่ได้นะครับจำกัดผู้รับจำกัดผู้รับด้วยนะครับคือภิกษุผู้รับกฐินจะต้องเป็นภิกษุที่จำอยู่ในพรรษานั้นไม่ขาดพรรษานะครับแล้วการประกอบพิธีต้องมีพระไม่น้อยกว่า5รูปนะครับเขาเรียกคณะสงฆ์ข้อที่6นะครับจำกัดคราวนั่นก็คือวัดใดวัดหนึ่ง1วัดมีเงินรับกฐินได้ครั้งเดียวต่อปีนะครับเนี่ยเป็นการจำกัดนะครับเป็นพิธีที่แตกต่างจากพิธีอื่นและสุดท้ายนะครับเป็นพระบรมมาพุทธานุญาตนะครับเป็นทานอย่างอื่นจะยกขอพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกระบวนการซึ่ง กระบวนการที่พระพุทธเจ้าอนุญาตมาโดยตรงเท่านั้นอันนี้ก็เป็นความจำกัดนะครับความเป็นมาดีกว่านะครับเราก็อาจจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันประวัติความเป็นมาของงานทอดกฐินเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทุกครั้งที่มีการออกอากาศแล้วก็ช่วงของเทศกาลทอดกฐินนะครับประวัติความเป็นมานะครับก็มีภิกษุนะครับภิกษุชาวปาไทยรัตน์นะครับปา ไทยรัฐ30รูปเนี่ยเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าณเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีแต่ยังไปไม่ถึงเมืองสาวัตถีก็จะถึงวันเข้าพรรษานะครับพระภิกษุทั้ง3รูปไอ้30รูปนั้นก็ต้องจำพรรษาอยู่เมืองสาเกตในระหว่างทางนะพอออกพรรษาปุ๊บนะครับภิกษุเหล่านั้นก็รีบเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าทันทีด้วยความยากลำบากขณะนั้นนะครับก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับเมื่อมาถึงเชตวันนะครับที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็พระพุทธเจ้าก็ถามความเป็นอยู่การเดินทางทุกข์ยากลำบากประการใดนะครับเพราะพระเหล่านั้นก็ตอบว่าโอ้โหมานี่แสนลำบากเลยนะครับกว่าจะมาถึงได้เนี่ยเพราะว่าฝ่าน้ำฝ่าดงมานะครับพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าก็ดังนั้นก็เลยทรงทราบถึงความยากลำบากของภิกษุเหล่านั้นเสร็จก็ทรงยกเป็นเหตุแล้วก็มีพุทธานุญาตนะครับให้ภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วนแล้วอ่ะจะต้องกลานกฐินนะครับคำว่ากลานกฐินคือขึงหรือว่าทำให้ตึงนะครับแล้วก็กฐินก็เป็นภาษาบาลีก็แปลว่าไม้สะดึงนะครับก็คือ1เดือนเนี่ยไปอย่าเพิ่งรีบร้อนไปไหนนะครับทำพิธีกันก่อนตัดเรียกทำชุดให้สวยงามก่อนนะครับคือว่าแต่งจีวรคือมันก็ตัดเสื้อผ้าใหม่อย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับแล้วก็เป็นอานิสงส์นะครับว่าการรับกฐินเนี่ยจนถึงขึ้น15ค่ำต่อไปนี่ก็ไปไหนมาไหนไม่ต้องบอกละต่อไปนี่ไม่ต้องตอนอยู่ในพรรษาต้องบอกนะครับไปไหนมาไหนไม่ต้องถือจีวรไปครบชุดก็ได้นะครับ3ผืนเนี่ยฉันโภชนาอาหารได้นะครับล้อมวงฉันอาหารได้นี่เก็บอดิเรกจีวรต่างๆที่ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้อะไรไว้ได้ไม่ต้องอาบัตนะครับแล้วก็จีวรลาภที่เกิดขึ้นเนี่ยได้แก่ภิกษุผู้การกฐินแล้วก็เอาไปเป็นของส่วนตัวได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับทีนี้เราไปดูนะครับว่าในกระบวนการนั้นน่ะการถือประเพณีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะครับพูดถึงประเทศไทยเนี่ยมีมาแต่ใดนะครับเราก็ต้องเริ่มจากสำเนามาจากหลักศิลาจารึกนะครับเขาเรียกว่าหลักศิลาจารึกหลักที่1หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอยู่ในหอสมุดแห่งชาตินะครับก็บอกว่าการปฏิบัติเป็นประเพณีการกุศลในเทศกาลศิลป์ในประเทศไทยสันนิษฐานว่าเริ่มตั้งแต่มีการรับพระพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนนี้ลัทธิเถรวาทซึ่งถือปฏิบัติตามประเพณีตั้งแต่ธราวดีแต่ปรากฏชัดว่าชาวไทยบำเพ็ญกุศลในเทศกาลกฐินนะครับในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีอยู่ในหลักที่1ด้านที่2เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับคนในเมืองสุโขทัยนี้มักทานนะครับมักทรงศีลมักมันโอยทานพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยบัวถ้วยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนเมื่อออกพรรษากลานกฐินเดือนหนึ่งจึงแล้วเมื่อการกฐินมีพนมเบี้ยพนมบากพนมดอกไม้มีหมอนนั่งหมอนนอนบริพานกฐินโอยทานแก่ปีนะครับไปสุดยัตติกฐินถึงอลัญญิกปูนอันนี้ก็เป็นภาษาโบราณนะอ่านยากมากเลยนะครับเมื่อจักเข้ามาเวียงเรียงกันต่ออลัญญิกปูนเท่าหัวลานดมบังคมกรองด้วยเสียงพาดเสียงพินเสียงเลื้อนเสียงขับใครจักเล่นเล่นใครจักหัวหัวใครจักเลื้อยเลื้อยเมืองสุโขทัยนี้มี4ปากประตูหลวงเทียนย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนเล่นไฟเมืองสุโขทัยนี้ดังจักแตกนะครับอันนี้ก็คือภาษาของในหลักศิลานะครับหลักต่อไปนะครับหลักต่อไปในหลักที่2นี่ก็บอกในศิลาจารึกดังกล่าวนะก็ปรากฏคําว่าการกฐินบริวารกฐินส่วนยัตติกฐินนะครับซึ่งคําดังกล่าวก็ยังคงมีสืบใช้มาจนปัจจุบันนะครับแสดงเห็นว่าเทศกาลกฐินเนี่ยมีคู่กับสังคมไทยตั้งทั้งบรานาการมานะครับสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนก็ทำกันมาช้านานดังปรากฏว่าชาวพุทธในประเทศไทยก็มีความให้ความสำคัญในการทอดกฐินมากเลยนะครับทุกวัดทุกปีจะมีการทอดกฐินนะครับโดยถือเป็นงานบุญที่สำคัญที่สุดในรอบปีบางวัดก็มีผู้มีศรัทธามากนะครับอาจจะมีการจองกฐินล่วงหน้าเป็น10ปีนะครับกฐินนี้ต้องจองเดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าศรัทธาของพุทธศาสนิกชนของประเทศไทยเนี่ยมีมากต่อ กิจกรรมการทอดกฐินที่สืบทอดจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกิจการชนิดของกฐินนะครับเรารู้กฐินเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรู้ว่ากฐินมันมีกี่ชนิดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่ากฐินมันมีสารพัดชนิดเลยนะครับเราจะเริ่มกฐินในประเทศไทยก่อนนะครับตามพระวินัยแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แยกหรอกครับว่ากฐินจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นนะครับก็เลยต้องแยกนะครับเราก็เริ่มต้นจากกฐินเล็กก่อนนะครับเรียกว่าจุลกฐินนะครับจุลกฐินเนี่ยงานกฐินของชาวเขมรในอเมริกานะครับเขาก็มีการจัดนะครับจุลกฐินเป็นประเพณีที่พบในประเทศไทยนะครับและประเทศลาวไม่ปรากฏประเพณีนี้ในประเทศอื่นสำหรับประเทศไทยนะครับมีหลักฐานว่ามีการทอดจุลกฐินมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็ปรากฏในหนังสือคำให้การของชาวกรุงเก่านะครับอันนี้เขาก็เป็นตำนานว่านะครับในหน้า268ว่าถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12โปรดให้ทำจุลกฐินนะครับอันนี้ก็แค่นี้เองครับสั้นๆตัดมาสั้นๆปัจจุบันการทำจุลกฐินนิยมกันเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานเท่านั้นซึ่งอีสานเขาจะเรียกว่ากฐินเล่นก็ทำกฐินเล่นคือวิ่งจืดไปทำปั๊บเป็นกฐินเล็กนะจุลกฐินนะครับข้อมูลของการทำจีวรให้เสร็จในวันเดียวก็ปรากฏหลักฐานในอรรถกถานะครับก็กล่าวถึงว่าพระเจ้าสั่งให้คณะสั่งให้พระสงฆ์ในเชตวันนะครับร่วมกันทำผ้าจีวรเพื่อถวายแต่พระอนุรุทธะผู้มีจีวรเก่าจนเกือบจะใช้ไม่ได้อีกแล้วนะครับในครั้งนั้นก็เป็นงานใหญ่นะครับซึ่งพระเจ้าก็เสด็จมาช่วยทำจีวรด้วยนี่อันนี้ก็ทรงหน้าที่พระเจ้าทำอะไรครับพระเจ้าก็รับหน้าที่เป็นการสนเข็มนะครับสนเข็มใส่ได้แล้วก็ช่วยกันทำจีวรเห็นไหมครับแม้แต่พระเจ้าเองยังต้องทำจีวรใช้เลยนะครับสาเหตุหนึ่งที่มีการทำจุลกฐินนะครับเนื่องมาจากการกำหนดการกฐินนั้นมีเวลาจำกัดมากพระสงฆ์ไม่สามารถจะขนฝายเพื่อดำเนินการทำผ้ากฐินเองได้นะครับเฉพาะทำกฐินดอกนะครับอันนี้กฐินดอกคือกฐินเสียสังฆกรรมเสียนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดกฐินดอกซึ่งอาจจะมีบางวัดที่ใกล้ๆกันนะกำหนดทอดกฐินหมดแล้วดูกฐินนะครับหมดถึงวันลอยกระทงเนี่ยถ้าไม่มีใครมาทอดกฐินเนี่ยถือว่าอดนะครับอดก็ไม่สามารถจะดำเนินการได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็จำเป็นนะครับว่าประชาชนผู้มีศรัทธานะครับก็จำเป็นจะต้องไปลาดตระเวนคือว่าเดินไปดูขับรถไปดูนะวัดไหนยังไม่มีกฐินมั่งแล้วก็ไปทำกฐินนี่นะครับเรียกกฐินแล่นหรือว่าจุลกฐินคือทำกฐินแป๊บเดียวให้ครบตามประเพณีนะครับครับช่วงนี้พักก่อนนะครับจากจุลกฐินนะครับก็ไปเป็นมหากฐินมหากฐินก็คือกฐินทั่วไปที่เราดำเนินการอยู่นี่นะครับก็เป็น มหากฐินก็เป็นศัพท์ที่หมายถึงการทอดกฐินที่มีบริวารกฐินมากไม่ทำโดยเร่งรีบเหมือนจุลกฐินนะครับมหากฐินก็ทำทอดตามวัดต่างๆที่เรารู้กันนี่นะครับก็จะมีการรวบรวมจตุปัจจัยไทยธรรมและสิ่งของต่างๆนะครับเพื่อนำไปประกอบในพิธีถวายเมื่อนำไปดำเนินการก็ถวายไปก็จะไปบำรุงศาสนาแล้วครับไม่ว่าจะไปเป็นการสร้างถาวรวัตถุสร้างที่อยู่ของพระสร้างตำราเรียนสร้างโบสถ์วิหารแล้วก็เพื่อประกอบพิธีกรรมสืบทอดพระศาสนานะครับโดยมหากฐินเนี่ยก็เป็นกฐินที่อาจจะเป็นคนเดียวครับกฐินคนเดียวหรือว่ากฐินสามัคคีครับเราจะได้ยินเสมอว่ากฐินสามัคคีก็หมายว่าร่วมกันไปนะครับสามัคคีกันช่วยกันหลายๆสายเขาเรียกเป็นสายนะครับสายใครสายใครแล้วก็เอาเงินไปรวมกันแล้วก็ไปทอดกฐินนะครับทีนี้มาดูกฐินในประเทศไทยกันนะครับเทศกาลกฐินนะครับการทอดกฐินในประเทศไทยนะครับก็เราพูดถึงว่ามีหลายกฐินแล้วต้องเริ่มที่กฐินหลวงนะครับคำว่ากฐินหลวงก็มือก็หมายถึงกระถิ่นผ้าพระกฐินนะครับผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเสด็จไปพระราชทานด้วยพระองค์เองหรือทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่นะครับเสด็จไปพระราชทานแทนกฐินหลวงนี่ก็จะตัดจัดเขาเรียกจัดเครื่องราชเครื่องพระราชทานต่างๆนะครับพระราชทัพส่วนพระองค์นะครับหรือบางครั้งก็มีการจัดขบวนแห่เครื่องไปนะครับเรียกว่ากระบวนพยุหญาตาอย่างเช่นทางชลมาศนะครับก็มีการเสด็จทางเรือเป็นต้นนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เหลือพิธีเดียวนะครับนั่นก็คือกระบวนพยุหญาตาทางชลมาศเท่านั้นทางบกไม่มีแล้วนะครับแล้วก็กฐินหลวงในปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยมีแค่16วัดเท่านั้นที่เป็นกฐินหลวงนะครับรายละเอียดก็ค้นจาก Google ได้เลยนะครับเช่นนะครับเรายกตัวอย่างเช่นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามราชมหาวิหารวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระปฐมเจดีย์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอันกฐินหลวงกฐินต่อไปก็คือนะครับกฐินหลวงก็แล้วก็ส่วนราชการต่างๆกฐินหลวงวัดหลวงต่างๆในประเทศไทยนะครับก็ส่วนราชการต่างๆก็จะไปขอพระบรมราชานุญาตคือไปติดต่อกับกรมการศาสนานะครับขอพระราชทานแล้วก็นำไปถวายกับวัดหลวงต่างๆชั้นตรีชั้นวรวิหารชั้นโทชั้นเอกก็แล้วแต่ครับตามจังหวัดต่างๆก็จะมีวัดหลวงมากมายนะครับอันนี้ก็ส่วนราชการก็จะไปขอหรือว่าเอกชนก็ขอได้นะครับอันนี้ก็ไปขอพระราชทานมาก็จัดเป็นการถวายผ้ากฐินพระราชทานนะครับข้อสังเกตนิดนึงนะครับวัดหลวงเนี่ยไม่มีโบสถ์นะครับมีแต่พระอุโบสถนะครับวัดหลวงเขาจะมีแต่พระอุโบสถครับกฐินหลวงต่อไปกฐินต้นนะครับกฐินต้นก็หมายความว่ากฐินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชนะครับกี้เนี้ยมาสักครู่ที่บอกไปเนี่ยเป็นวัดหลวงนะครับต่อไปคือวัดราชคือไม่ได้รับการแต่งตั้งหรือพระบรมราชานุญาตให้เป็นวัดหลวงเนี่ยก็เป็นวัดราชทั่วไปก็ถ้าเป็นกฐินต้นก็คือพระเจ้าอยู่หัวไปทอดอย่างวัดที่เป็นส่วนพระองค์นะครับหรือจะให้พระบรมราชวงศ์ไปก็ได้กฐินพระราชทานพูดไปขั้นต้นแล้วก็เป็นกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการส่วนราชการหน่วยงานสมาคมหรือเอกชนนะครับที่บอกแล้วไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆทั่วราชอาณาจักรนะครับปัจจุบันก็กรมการศาสนาครับเขาก็รับผิดชอบเรื่องผ้าพระกฐินแล้วก็เครื่องกฐินต่างๆที่จะนำไปถวายยังทั่วๆไปนะครับตามวัดหลวงนะครับต่อไปกฐินราษฎร์ทีนี้ก็เกิดราษฎรแล้วนะครับกฐินราษฎรปัจจุบันเนี่ยการถวายผ้าพระกฐินไม่ก็เป็นของเครื่องของรัฐหรือเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินนะครับถ้าเป็นการถวายกฐินทั่วไปนี่เราก็เรียกว่ากฐินราษฎร์นะครับก็เป็นทั่วๆไปที่เราเห็นกันนี่ครับกฐินสามัคคีทั้งหลายเนี่ยกฐินราษฎร์ก็เป็นกฐินที่ราษฎรประชาชนทั่วไปมีศรัทธานะครับร่วมกันจัดเครื่องกฐินไปยังวัดต่างๆอาจจะเป็นจุลกฐินหรือมหากฐินก็ได้นะครับไอ้มหากฐินเนี่ยกฐินสามัคคีนะครับปัจจุบันกฐินราษฎร์ทั่วไปเนี่ยกลายเป็นกฐินสามัคคีนะครับเราจะเข้าใจง่ายๆเลยนะครับพอพูดว่ากฐินสามัคคีปุ๊บเนี่ยก็เข้าใจได้แล้วนะครับว่านี่คือกฐินที่ทอดยังวัดราษฎร์ที่ไม่ใช่วัดหลวงนะครับอันนี้ก็มีการเรียรายรับบริจาคนะครับช่วยกันไปทำบุญก็เป็นการทำกับทำทานนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการการทำบุญต่างๆนะครับทีนี้มาการไปทอดกฐินเนี่ยมันก็มีเกร็ดต่างๆมากมายวันนี้คงไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าก็จะพูดว่าเราจะเห็นธงต่างๆนะครับก็คือธงจักเข้ธงนางมัดฉาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับมีซองกฐินนะครับก็มีการซองกฐินนี่ สาธุชนทั้งหลายก็คงจะได้รับกันโดยทั่วหน้านะครับเพราะว่าเป็นเทศกาลนี้ผมก็หลายสองละก็บริจาคไปนะครับร่วมบุญร่วมกุศลเทศกาลนี้ต่อไปนะครับเราไปดูคำว่ากฐินเดาะดีกว่านะครับที่พูดไว้นะครับต้นๆนะครับกฐินเดาะก็แปลว่ากฐินร้าวกฐินแตกกระจวนหักนะครับยังไม่แตกนะครับเดาะเนี่ยอย่างแขนเดาะเนี่ยแขนยังไม่หักนะครับเพียงแต่ว่ากระดูกเล้าๆอยู่แต่กระแทกซะอีกทีอย่างเงี้ยกระดูกเสียบเนื้อออกมาเนี่ยเอาแขนหักแต่ว่าแค่กระดูกเล้าเนี่ยก็แค่เดาะเฉยๆนะครับในความหมายก็คือว่าพระสงฆ์ได้รับกฐินแล้วได้สิทธิ์ในการขยายเวลาในการทำจีวรออกไปได้อีก4เดือนแต่ในระหว่างนั้นภิกษุออกจากวัดไปโดยไม่กลับมาและหมดความกังวลที่จะมาทำจีวรให้แล้วเสร็จนะครับก็เกิดความเสียหายนะครับกับการทำจีวรนั้นอันนี้ก็คือทำให้พิธีเสียนะครับอันนี้ก็เป็นสั้นๆนะครับก็มีเรื่องน่ารู้อีกสักนิดหน่อยนะครับในส่วนของกฐินเนี่ยครับเขาบอกว่าการทำผ้าจีวรในสมัยโบราณนะครับต้องใช้เวลาและความร่วมมือในการทำมากการที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้กฐินเพื่อให้พระสงฆ์ทั้งหลายที่จำวัดมาเว้นในอาวาสเดียวกันเนี่ยในวัดเดียวกันเนี่ยมาช่วยการทำกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ความสามัคคีนะครับสามัคคีในหมู่คณะกฐินตามพระวินัยก็จะมีในไตรจีวรเพียงผืนเดียวเช่นมีจีวรเพียงผืนเดียวมีสวงเพียงผืนเดียวก็สามารถนำมาประกอบพิธีเรียกว่าทำสังฆกรรมได้นะครับโดยพระวินัยนั้นนะครับพระภิกษุก็มีหน้าที่ที่ต้องรักษาหรือครองจีวรของตนหากไม่สามารถรักษาไว้ตลอดคืนหนึ่งย่อมต้องอาบัตนะครับเขาเรียกว่าอาบัตนิสสัคคียปาจิตตีนะครับดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยทรงผ่อนปรนให้พระผู้พระสงฆ์เนี่ยที่ผู้การกฐินเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปครองไตรจีวรให้ครบสำรับตามกระบวนการที่กำหนดไว้นะครับจึงเป็นการผ่อนปรนเพื่อนะครับเพื่อเป็นอานิสงส์ให้พระสงฆ์ผู้การกฐินนั้นสามารถดำเนินการได้นะครับได้บุญได้กุศลนะครับแล้วก็สมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ต้องนั่งฉันภัตตาหารเป็นแถวนะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปนั่งต่างนะครับพระเจ้าก็จะในสมัยอ่านขอประทานอภัยนะครับผิดในสมัยพุทธกาลนะครับพระสงฆ์เนี่ยพระมันไม่ใช่พุทธเจ้านะครับพุทธกาลพระสงฆ์จะต้องนั่งฉันภัตตาหารเป็นแถวตามลำดับนะครับหรือว่าแยกฉันกันไปการนั่งล้อมวงฉันภัตตาหารนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ดูไม่สำรวมนะครับนั่งล้อมวงรับประทานเนี่ยไม่สำรวมดังนั้นการที่พุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ฉันล้อมวงได้เช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการผ่อนปรนใหก็ถือเป็นอานิสงส์ของผู้การกฐินด้วยนะครับอันนี้ก็คือหลังจากนั้นก็พระจะไปนั่งล้อมวงกันก็ได้นะครับครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนของกฐินเดี๋ยวมีต่อนะครับช่วงที่พักสักครู่ครับ
ราก็มาต่อกันนะครับเรื่องกฐินยังไม่จบนะครับท่านผู้ฟังครับครับผู้มีส่วนร่วมในกฐินย่อมได้อานิสงส์นะครับอันนี้ก็สมัยของพระศาสดาสมัยของพระพุทธเจ้านะครับพระมหากัสสปะนะครับพระพุทธเจ้าอันนั้นก็คือก่อนยุคพระพุทธเจ้าสมณะโคดมนะครับชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเป็นคนเข็นใจนะครับไร้ที่พึ่งไปอาศัยเศรษฐีสิริธรรมผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์โดยยอมตนเป็นคนรับใช้มีหน้าที่ดูแลหญ้านะครับดูแลหญ้าให้สัตว์กินนะครับก็ดูแลหญ้าในบ้านนะครับก็เรียกว่าตินนาบานนะครับต่อเต่าสระอีนอนเนนบอใบไม้สระอาลอลิงนะครับตินนาบานแปลว่าผู้ดูแลรักษาหญ้านะครับวันหนึ่งเขาก็คิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนยากจนข้นแค้นเหลือเกินเราคงไม่ได้ทำบุญมากมั้งนะครับในชาติก่อนก็คงไม่ได้ทำบุญไว้เลยชาตินี้จึงมาตกตะกำลำบากฐานะเป็นคนรับใช้ไร้ญาติขาดมิตรไม่มีสมบัติติดตัวอะไรเลยแม้เกิดมาก็อยู่เนี่ยจึงคิดแล้วก็เขาก็ได้แบ่งอาหารที่เศรษฐีให้มาเอาเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็ถวายแก่พระสงฆ์ที่มาบิณฑบาตอีกส่วนหนึ่งก็ไว้สำหรับให้ตนเองรับประทานนะครับด้วยเดชะบารมีและบุญกุศลดังกล่าวนะครับก็ทำให้เศรษฐีเนี่ยเกิดความสงสารเขาแล้วก็ให้อาหารเพิ่มขึ้นอีกนะครับให้อาหารเขาเพิ่มขึ้นอีกพอให้อาหารเพิ่มอีกเขาก็เลยแบ่งอาหารเป็น3ส่วนนะครับคนนี้ก็เป็นคนดีก็ถวายแด่พระสงฆ์ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเอาไปบริจาคทานนะครับไม่ทานเองส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปบริจาคทานให้คนจนเหมือนกันนะครับสมัยก่อนก็คงจะเห็นนะครับก็มีคนจนมากมายปัจจุบันก็ยังมีนะครับอินเดียครับก็ไปบริจาคทานก็ทำอยู่อย่างนี้ครับก็เป็นเวลาช้านานนะก็ทำไปเรื่อยๆเศรษฐีก็เออคนนี้ดีไว้ก็เลี้ยงดูไว้ต่อมานะครับวันออกพรรษานะครับวันออกพรรษาก็เราชนผู้มีศรัทธาต่างก็ไปทำบุญกฐินกันเป็นการใหญ่นะครับท่านเศรษฐีสิริธรรมก็เตรียมการกฐินจึงประกาศให้ประชาชนทั้งหลายบอกว่าบัดนี้เราจะทำกฐินและเมื่อนายตินบาลได้ยินก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธานะครับจึงเข้าไปหาท่านเศรษฐีก็ถามอานิสงส์ของกฐินน่ะเศรษฐีก็ตอบว่านะครับว่ากระทำการทอดกฐินเนี่ยเศรษฐีก็บอกว่ามีอานิสงส์มากมายหนักหนาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงตัดยกย่องสรรเสริญว่าเป็นทานอันประเสริฐเมื่อเขาได้ยินดังนั้นนะครับก็เกิดความโสมนัสปลื้มปริติยินดีเป็นอันมากแล้วก็แสดงความประสงค์ที่จะอนุโมทนาร่วมในการทำบุญในครั้งนี้จึงกลับไปที่อยู่ของตนเกิดความคิดขึ้นว่าโอ้เราไม่มีอะไรเลยเนี่ยตัวเปล่าอยู่แค่นี้แม้แต่ผ้าดีๆสักผืนเราจะร่วมทำบุญกับเศรษฐีได้อย่างไรเมื่อเขาคุ้นคิดอยู่เป็นเวลานานนะครับจะหาสิ่งใดมาร่วมอนุโมทนากฐินกับท่านเศรษฐีก็หาไม่ได้นะครับในที่สุดนะครับเขาก็ตัดสินใจว่าเอาละวะมีเสื้อผ้าใส่อยู่ชุดนึงนี่แหละเขาก็เปลื้องผ้าของตนออกจากตัวทั้งหมดนะครับซักแล้วก็พับให้ดีแต่งตัวเองนะครับไม่ได้เปลือยนะครับไม่เป็นชีเปลือยนะครับเขาก็ไปตัดใบไม้ต่างๆนะครับใบไม้ใหญ่ๆนะครับมานุ่งห่มนะครับทำเป็นเสื้อผ้านุ่งใบไม้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปเอาต้องการตังค์นะครับก็ไปเอาเสื้อผ้าของเขาเนี่ยไปขายในตลาดนะครับชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเห็นอาการเช่นนั้นก็ต่างกันพากันหัวเราะนะครับเขาก็หัวเราะเยาะเขานะครับบอกไอ้บ้านุ่งผ้าใบไม้มาขายเสื้อผ้าเขาก็ชูมือขึ้นแล้วก็ประกาศว่าท่านทั้งหลายหยุดก่อนท่านทั้งหลายอย่าหัวเราะข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าเนี่ยยากจนเหลือเกินไม่มีอะไรเลยข้าพเจ้ายากจนไม่มีผ้าจะนุ่งก็จะนุ่งใบไม้แต่ในชาตินี้เท่านั้นแหละชาติหน้าข้าจะได้นุ่งผ้าทิพย์ข้าจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วคำพูดนี้นะครับก็ชี้แจงแก่ประชาชนชาวตลาดดังนั้นนะครับเขาก็ได้ออกเดินไปเร่ขายไปเรื่อยๆนะครับไม่มีใครซื้อนะครับในที่สุดเขาก็ขายได้นะครับในราคา5มาศก5มาศกก็เทียบเป็นเงินไทยแล้วก็1บาท1บาทสมัยก่อนก็คือ10ล้านบาทในปัจจุบันมั้งครับ ก็นำไปมอบให้กับเศรษฐีเศรษฐีก็ได้ใช้เงินนั้นน่ะซื้อได้นะครับซื้อได้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาเย็บเป็นจีวรในการละครั้งนั้นนะครับก็เกิดเขาเรียกเกิดโกลาหลทั่วทั้งหมู่ชนนะครับเกิดความโกลาหลไปตลอดไปถึงสวรรค์ทั้ง6ชั้นครับโหเกิดความโกลาหลมากเลยนะครับเกิดอุลมานไปหมดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับกระสับกระส่ายอยู่ไม่เป็นสุขเลยนะครับไปถึงเทวดาทั้งสวรรค์ทั้ง6ชั้นเลยล่วงรู้ไปถึงพระกันของพระเจ้าพาราณสีนะครับพระเจ้าพาราณสีเจ้าเมืองนะครับก็รับสั่งให้นายตินบาลเนี่ยเข้าเฝ้าแต่เขาไม่กล้าไปเข้าเฝ้านะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเขาไม่มีเสื้อผ้าเขานุ่งใบไม้อยู่เขาก็เกิดความละอายนะครับพระเจ้าพาราณสีก็ตัดถามว่าเอาเป็นไปได้ก็ตัดถามคนทั่วๆไปก็รู้ว่าเป็นรู้ความเป็นไปของเขาโดยตลอดนะครับก็ให้ราชบุรุษเนี่ยนำผ้านะครับนำผ้าสากด ราคาแสนตำลึงแสนตำลึงนะครับตำลึงเอาเทียบเงินดูนะครับใบพระราชทานให้เลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังแถมพระราชทานบ้านเรือนและทรัพย์สมบัติอีกมากมายแล้วก็โปรดให้ดำรงตำแหน่งเป็นเศรษฐีนะครับให้เขาเป็นเศรษฐีในเมืองพาราณสีเลยนะครับชื่อว่าท่านตินดาบานเศรษฐีเมื่อเขาดำรงชีวิตอยู่พอสมควรแก่อายุขัยแล้วเขาก็ลาโลกมนุษย์ไปนะครับก็ไปเกิดเป็นเทวบุตรนะครับเป็นเทพบุตรในชั้นดาวดึงส์พิภพเสวยสมบัติทิพย์นะครับได้วิมานสูงถึง5โยชน์มีเทพอักษรตั้ง 10,000 นะครับมีเมีย 10,000 ตัวนะครับเป็นบริวารนะครับเทพอักษร 10,000 ส่วนเศรษฐีสิริธรรมขั้นตายจากโลกมนุษย์ไปก็ไปเกิดในดาวดึงส์เหมือนกันนะครับก็มีบริวารเช่นเดียวกับนายตินนบาทนี่นะครับดูผลของการดำเนินการนะครับอ่ะต่อไปนะครับทีนี้อานิสงส์เนี่ยคือผู้มีส่วนร่วมในกฐินย่อมได้อานิสงส์อันนี้ก็เป็นตำนานเป็นนิทานนะครับทีนี้ผู้ชักชวนให้ทอดกฐินได้อานิสงส์เหมือนกันนะครับนั่นก็คือกฐินเนี่ยมีอานิสงส์เฉพาะมิได้มีเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของกฐินเท่านั้นแม้แต่ผู้ชักชวนให้ผู้อื่นไปทอดถ้ารู้จักวิธีในการอธิษฐานบุญนะครับก็ย่อมได้บุญเหมือนกันนะครับดังก็เป็นชาดกเหมือนกันนะครับกฐินชาดกนะครับในครั้งซึ่งเป็นหนึ่งในปัญญาชาดกก็เล่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าสักครั้งสมัยโบราณก่อนที่จะมาเกิดก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาเป็นพระพุทธเจ้านะครับเขาเรียกว่าสมัยโบราณก่อนนะครับเกิดเสวยชาติเขาเรียกเสวยพระชาติเป็นนายนรชีวะนะครับนายนรชีวะเนี่ยก็อยู่ในครอบครัวที่ยากจนมากนะครับแต่ว่าเป็นลูกกตัญญูนะครับเลี้ยงดูมารดาก็ได้ชักชวนเศรษฐีที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะครับพนามว่าปะทุมมบุตรนะครับก็ชวนให้เศรษฐีเนี่ยมาศรัทธาไปถวายผ้ากฐินแก่ภิกษุสงฆ์นะครับที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเศรษฐีนี่ก็มีความยินดีนะครับวันนี้ไปชวนนะครับเศรษฐีก็ยินดีจัดกฐินไปถวายนะครับก็ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าถึงผลของการถวายผ้าพระกฐินพระพุทธเจ้าก็ตัดพระปทุมมุตตะสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับไม่ใช่พระพุทธเจ้าสมณโคดมนะครับก็พูดเป็นภาษาบาลีนะครับว่าเยชนาสุขมิตรฉันตาทันตวานะกฐีจีวรังเปติทุกขาปรมัจเรเทวมนุษย์เสสุปัตตวานรกาทีหิมะนะชานติกถินนาธานะสิทธิพลังแปลภาษาไทยว่าเป็นภาษาไทยนะบุคคลเหล่าใดปรารถนาหาความสุขนั้นได้ถวายผ้ากฐินจีวรแล้วบุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากความทุกข์เมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมถึงความสุขในหมู่ของเทวดาและจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิอันมีนรกเป็นต้นนี้คือผลแห่งกฐินนี่นะครับเพราะว่ากฐินเนี่ยทำแล้วชักชวนไปก็ได้บุญได้กุศลนะครับเมื่อเศรษฐีได้ฟังอานิสงส์ดังกล่าวแล้วก็ชื่นใจนะครับชื่นใจมากเลยส่วนนายนรชีวะผู้เป็นพระโพธิสัตว์ผู้ไปชักชวนเนี่ยก็กราบพระพุทธเจ้านะครับพระปฐมมุตตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะครับกราบบังคมทูลถึงเหตุที่ตนได้ชักชวนเศรษฐีมาทำบุญนะครับก็พูดเป็นภาษาไทยเลยนะครับว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญด้วยกุศลผลบุญที่ข้าพระองค์ได้ชักนำกระดุมพีนะครับกระดุมพีเนี่ยแปลว่าเศรษฐีนะครับให้มาถวายกฐินนี้ขอให้ข้าพเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้าแม้ข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าตราบใดชื่อว่าความเข็นใจทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าเลยนะครับพระปฐมมุตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าผลแห่งบุญกุศลของท่านนี้แหละต่อไปท่านจะได้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับทีนี้เราไปดูขั้นตอนของการทำบุญกฐินนะครับก็พูดไปแล้วกฐินหลวงกับกฐินราชคงไม่มีเลยนี่ใครควรจะถวายผ้าพระกฐินนะครับจะสงสัยที่ไปถวายกฐินกันเนี่ยใครนะครับเป็นคนถวายผ้าพระกฐินหรือถวายผ้ากฐินทายกผู้ทอดกฐินนั้นจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตเป็นพระภิกษุหรือเป็นสามเณรก็เป็นเจ้าภาพกฐินได้ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับจะทอดคนเดียวหรือจะรวมกันหลายคนเป็นกฐินสามัคคีก็ได้พุทธเจ้าอนุญาตนะครับแต่มีข้อระวังข้อระวังก็คือในกรณีที่ผู้ทอดกฐินเป็นพระภิกษุนะครับพระไปทอดกฐินนะครับอันนี้ฟังชัดๆนะพระไปทอดกฐินเนี่ยเมื่อถวายผ้ากฐินในอุโบสถแล้วพระสงฆ์ในวัดนั้นจะเริ่มสวดยัตติทุติยกรรมวาจาต้องอาราธนาให้พระภิกษุที่เป็นเจ้าภาพนั้น ออกไปอยู่นอกสีมาหรือว่าเขตอุโบสถของวัดในโบสถ์นะครับต้องให้พระที่ทอดกฐินเนี่ยออกไปข้างนอกไม่เกี่ยวมิฉะนั้นก็นิมนต์ให้เข้าไปอยู่ในหัตถบาทกับพระสงฆ์ที่ส่วนนั้นก็ได้ไม่เสียพิธีนะครับอันนี้ก็เป็นใครจะทอดผ้าพระกฐินหรือทอดกฐินใครก็ได้นะครับมนุษย์เทวดาคฤหัสถ์บรรพชิตพระเนนกฐินจำเป็นต้องจองนะครับกฐินต้องจองนะครับปกติแล้วเนี่ยเมื่อสาธุชนมีจิตกุศลที่จะนำกฐินไปทอดเนี่ยก็ต้องไปจองนะครับจองมีการ2วิธีไม่ยาก2วิธีการไปจองผ้าจองทอดกฐินนะครับ1ก็จองด้วยวาจาโทรศัพท์รู้จักยกโทรศัพท์จองให้พระลงไว้เลยว่าจะไปทอดวันไหนเวลาใดนะครับก็แจ้งแก่เจ้าอาวาสแล้วก็ไปประกาศในที่ชุมชนของสงฆ์ว่าตนเนี่ยจะมาทอดกฐินนะวัดรับทราบจะได้ไม่ไปรับของคนอื่นนะครับเราต้องไปนะครับถ้าไม่ไปนี่ตกนรกแน่นะครับเพราะว่าทําให้เขาทิศตกกฐินต่อไปก็ทําเป็นหนังสือนะครับทำเป็นหนังสือก็ง่ายนิดเดียวครับเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนชื่อตนที่อยู่ความจำนงทอดวันไหนวันไหนนะครับแล้วก็ไปติดประกาศที่เห็นง่ายนะครับติดไว้ที่วัดให้เจ้าอาวาสไว้เพื่อรับรองว่าต่อไปจะไม่มีใครมาจองอีกนะครับคือใครมาก็บอกโอ้จองแล้วมีคนมาเตรียมทอดแล้วก็เรื่องกฐินนะครับก็ยังมีอีกมากมายนะครับเรื่ององค์กฐินมีอะไรบ้างมีบริวารทั้งหลายมากมายนะครับเครื่องใช้มุ้งหมอนเตียงกดที่นั่งก็แล้วแต่ใครจะเอาไปทำอะไรนะครับเลื่อยเตากระโถนกระทะเครื่องโลหะมีดขวานเลื่อยซิลจอบเสียมเครื่องกีฬาเภสัชยารักษาโรคนะครับยาแชมพูสระผมยาสีฟันอุปกรณ์ซักล้างอุปกรณ์สารพัดที่จะเอาไปทำได้นะครับก็จำเป็นนะครับวัดก็จำเป็นต้องใช้นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมทั่วๆไปนะครับก็คงไม่ลงไปในรายละเอียดถึงขั้นเขาทำกันจริงๆนะครับกฐินตกค้างก็พูดไปแล้วนะครับกฐินตกค้างคือกฐินโจรก็คือรีบวิ่งไปทอดอาจจะไปทอดอะไรวัดให้ครบในวันลอยกระทงนั่นนะครับครับช่วงนี้คงพักสักครู่ครับเราก็มาต่อกันนะครับเรื่องกฐินยังไม่จบนะครับแหมพอดีก็เนื่องจากในเดือนนี้นะครับตั้งแต่19ตุลาไปถึงวันที่17พฤศจิกาเนี่ยเป็นเทศกาลกฐินนะครับดังนั้นเราก็มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับกฐินต่างๆนะครับกฐินตกค้างนะครับกฐินตกค้างคำว่ากฐินตกค้างนี่ก็มีชื่ออีกหลายชื่อนะครับกฐินตกกฐินโจรอันนี้ก็ศาสตราจารย์พระอนุมาราชทนนะครับก็ได้กล่าวถึงเหตุผลของกฐินชนิดนี้นะครับก็เรื่องชื่อแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเทศกาลแล้วที่ทำกันเช่นนี้ก็มีท้องถิ่นต่างๆนะครับบางวัดนะครับไม่มีใครไปทอดกฐินนะครับพอไม่มีใครไปทอดกฐินก็เกิด ปัญหาว่าวัดไม่มีการทอดกฐินก็เป็นการตกค้างนะครับดังนั้นผู้มีศรัทธาก็ไปสืบสอหาวัดประเภทนี้ปกติแล้วก็จะใกล้ๆวันจะหมดเทศกาลนะครับก็คือก่อนสุดท้ายคือก่อนวันแรม1ค่ำเดือน12นะครับพอขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นวันสุดท้ายดังนั้นก่อนขึ้น15ค่ำเดือน12คือก่อนวันแรม1ค่ำเนี่ยจะต้องไปหาวัดที่ยังไม่มีใครทอดกฐินนะครับก็ไปเรียกว่ากฐินตกบ้างก็เรียกกฐินโจรนะครับเพราะอะไรครับเพราะกิริยาอาการที่ไปทอดนั้นน่ะทำแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับวัดไม่รู้มาก่อนนะครับจู่ๆก็ไปทอดเลยไม่บอกกล่าวนะครับไม่บอกเรียกว่าไม่บอกเล่า90ล่วงหน้าให้วัดรู้เลยไม่ให้เตรียมตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับพอถึงเวลาก็ยกไปอุปกรณ์ต่างๆไปทันทีนะครับนิมนต์พระมาทำทันทีนั่นเขาเรียกว่าไปอย่างรวดเร็วนะครับการทอดกฐินแบบเนี้ยเขาบอกว่าได้บุญนะครับได้อนุสนแรงนะครับได้กุศลมากกว่าปกติเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเนี่ยวัดเขาก็จะเรียกว่าตกกฐินแล้วไม่มีใครไปทอดแล้วบางคนก็เตรียมข้าวของไปทอดหลายๆวัดเลยนะครับแต่ได้ทอดน้อยวัดนะครับไปเตรียมไว้ละกะว่าจะไปหลายวัดนะครับก็เลยได้น้อยปรากฏหาไม่ค่อยเจอเขามีกฐินกันหมดแล้วก็เลยได้เครื่องไทยธรรมที่เหลือจากที่จะเอาไปสมมติจะเอาไป10วัดเนี่ยไปเจอวัดที่ตกค้างจริงๆในแค่3วัดดังนั้นนะครับอีก7เตรียมอีก7ชุดเนี่ยก็ต้องระดมไปให้อีก3วัดนั่นแหละครับเครื่องไทยธรรมเหล่านั้นก็กลายเป็นมากมายนะครับก็จะกลายเป็นเรียกว่าก็เรียกว่าไทยธรรมเรียกกฐินแถมนะครับพระป่าแถมกฐินเป็นต้นนะครับแหมชื่อนี้เลยนะครับก็ทำเป็นไทยธรรมทั้งหลายเนี่ยทำเป็นพระป่าซะเลยนะครับแล้วก็เอาไปทอดกฐินในวันนั้นเลยก็กลายเป็นพระป่าแถมกฐินนะครับกฐินประเภทนี้องค์กฐินบริวารกฐินก็เหมือนกับกฐินปกติทุกอย่างนะครับต่างกันแค่ไม่มีการจองวัดล่วงหน้าการทอดก็ทอดเฉพาะวัดที่ไม่มีใครจองนะครับอาจจะเจ้าภาพคนเดียวหรือว่าจะหลายคนก็ไปร่วมกันก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการหลงเหลือจากก็เป็นบุญนะครับแล้วก็เรียกว่าพระป่าแถมกฐินหรือบางทีก็พระป่าหางกฐินอันนี้ก็เป็นเรียกว่ากฐินตกค้างนะครับนี่ไปดูปริศนาธรรมนะครับปริศนาธรรมในประเพณีทอดกฐินนะครับบรรพบุรุษไทยแต่โบราณก็ได้แฝงภูมิปัญญาและปริศนาไว้นะครับกับรูปจักเข้กับรูปนางมัจฉานะครับที่มองเห็นกันดาดดื่นไปในเทศกาลกฐินนะครับไปกฐินก็จะเห็นรูปแหวนเป็นครับเบื้องหลังธง2ผืนเนี่ยก็จะมีวิสัชนาอยู่3ในนั่นก็คือนะครับ1วิสัชนาตามแนวนิทานพื้นบ้านนะครับ2นะครับวิสัชนาตามแนวธรรมะหลักธรรมและ3วิสัชนาตามแนวภูมิปัญญาไทยนะทีนี้ไปดูรายละเอียดตามแนวแรกที่บอกว่าวิสัชนาตามแนวนิทานพื้นด้านก็เป็นนิทานพื้นบ้านเล่ากันสืบๆมาว่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับนิทานต้องขึ้นต้นด้วยคำนี้นะครับการครั้งหนึ่งนานมาแล้ว once more time นะครับอันนี้ก็เป็นการเล่านิทานนะครับก็มีเศรษฐีคนหนึ่งนะครับเป็นคนตนีอย่างเหนียวแน่นเลยนะครับไม่เคยทำบุญทำกุศลใดเลยในเวลาที่มีชีวิตอยู่มุ่งแต่เก็บสะสมสมบัติเงินทองซ่อนไว้ไม่ให้ใครรู้สถานที่ซ่อนทรัพย์ดังกล่าวนะครับก็จะอยู่ที่หัวสะพานท่าน้ำหน้าบ้านของตนนะครับไปแอบฝังโอ่งไว้ต่อมาเศรษฐีทำไงครับตายสิครับต่อมาก็ตายครับขณะที่จิตใจก็ยังเป็นห่วงทรัพย์ที่ซ่อนไว้นะครับทำให้บังเกิดกลายเป็นจระเข้นะครับกลายเป็นผุดพอตายปั๊บนะครับก็ไปเกิดเป็นอุปาปาติกะปั๊บกลายเป็นจระเข้เลยนะครับไปเฝ้าสมบัตินะครับจะเข้ก็นึกอดีตได้นะครับว่าตัวเองเนี่ยนึกอดีตชาติของตัวเองเนี่ยว่าโอ้ตัวเองเนี่ยเป็นเศรษฐีมีสมบัติเนี่ยก็ไปเฝ้าไว้อยู่หน้าหัวบ้านนะครับริมน้ำนะครับก็รู้สึกโอ้โหรู้สึกว่าทรมานกับชีวิตที่ต้องไปเกิดเป็นจระเข้แล้วเกินได้ไปเข้าฝันภรรยาและบุตรนะครับลูกว่าเฮ้ยไปช่วยขุดสมบัติเอาไปทำบุญหน่อยเถอะอยู่หน้าบ้านนั่นเองภรรยาและลูกก็ฝันเหมือนกันนะครับก็ไปขุดได้สมบัตินะครับได้สมบัติตามที่เศรษฐีบอกนะครับก็จัดเป็นองค์กฐินเพื่อนำไปถวายในฤดูการทอดกฐินนะครับฝ่ายจระเข้หรือว่าอดีตเศรษฐีก็ดีใจนะครับก็ว่ายน้ำตามขบวนเรือแห่กฐินไปแต่เนื่องจากวัดอยู่ไกลนะครับจระเข้ก็หมดแรงนะครับว่ายน้ำไปไม่ไหวแล้วแหมจระเข้ตัวนี้คงเป็นจระเข้วิญญาณของเศรษฐีนะครับก็ว่ายน้ำไม่ไหวนะครับก็ไม่ได้บอกภรรยาและลูกว่าโอ้ช่วยหน่อยเถอะเอาวาดรูปของตัวเองเนี่ยใส่ธงไปก็แล้วกันนะครับเอาวาดรูปตัวเองก็ใส่ธงเนี่ยไปแทนเถอะเมื่อทอดกฐินเสร็จนะครับภรรยาก็อุทิศส่วนบุญกุศลให้บัดนี้เศรษฐีผู้รับได้เอาทรัพย์สมบัติมาถวายกฐินเป็นถวายพานพระแล้วขณะนั้นจระเข้ก็โผล่หัวขึ้นมาจากน้ำนะครับ พอทอดกระถินเสร็จฟังอนุโมทนาเสร็จจระเข้ก็มุดน้ำหายไปครับก็เลยมีประเพณีว่าให้มีธงจระเข้ตามไปในพิธีทอดกระถินจนทุกวันนี้นะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นเรียกว่าตามแนวนิทานพื้นบ้านนะครับต่อไปก็ไปอีกตำนานหนึ่งครับตามแนวทางของผู้อิงหลักธรรมนะครับอิงหลักธรรมก็อิงหลักธรรมเลยเป็นปริศนาธรรมจากพุทธเจ้าที่กล่าวถึงภิกษุนะครับภัยของภิกษุนะครับภิกษุเนี่ยเป็นพระนิยานะครับต้องถือศีลถึง227ข้อนะครับก็เลยภัยของภิกษุนะครับก็มีด้วยกันนะครับก็บอกอุปมาอุปไมยกับ4สิ่งดังนี้นะครับ1วังวนนะครับวังวน2คลื่นลม3จระเข้4ปลาร้ายนะครับที่จะทำให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถตั้งอยู่ในพรหมจรรย์ของการเป็นพระภิกษุได้วังวนคืออะไรนะครับวังวนคืออะไรวังวนก็คือนะครับกามคุณทั้ง5นะครับการติดอยู่ในกามคุณทั้ง5นั่นก็คือรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสนะครับอันนี้ก็รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับแล้วก็ตามองเห็นรูปลิ้นรับรสกลิ่นจมูกนะครับหูฟังเสียงตัวมือปากตัวถูสัมผัสนี่ก็ครบนะครับกามคุณทั้ง5ขึ้นลมนะครับคำว่าขึ้นลมคืออะไรขึ้นลมก็คือคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่แหละครับถ้าทนคำสั่งสอนไม่ได้นะครับสอนดีๆไม่ฟังก็เปรียบเสมือนว่าเป็นเรือก็ล่มลงไปกลางทะเลกลางน้ำไปจมลมสารวัตรทนไม่ได้ต้องสึกนะครับเข้าไปสู่วังวนก็คือไปอยู่ในกามคุณนะครับทนเป็นพระต่อไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นค่าสึกของพระข้อที่3ที่บอกจระเข้นะครับจระเข้ก็คือการเห็นแก่กินเห็นแก่นอนกินแล้วก็นอนอย่างเดียวนะครับไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับกินเสร็จก็อ้าปากรับลมไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็ไปดูที่ฟาร์มจระเข้ได้นะครับเป็นพฤติกรรมปกติของจระเข้นะครับไม่เคยทำอะไรเลยนะครับกินกับนอนอย่างเดียวไอ้นี่คือจระเข้สมควรนะครับต้องถกหนังไปทำรองเท้าทำกระเป๋าหนังทำเข็มขัดครับต่อไปนะครับข้อที่สี่ปลาร้ายปลานะครับปลาก็ร้ายก็หมายถึงเพศตรงข้ามชัดนะครับเพศตรงข้ามกับพระภิกษุคำว่าพระภิกษุก็คือผู้ชายบวชเป็นพระเพศตรงข้ามก็คือสตรีนะครับที่จะมาเอาไปกินเสียก่อนที่จะบรรลุมรรคผลเขาก็เลยสร้างรูปนางมัจฉาขึ้นนะครับก็หมายความว่าพระเนี่ยชอบไปสึกพระนะครับไม่ใช่พูดกลับกันสุภาพสตรีผู้หญิงเนี่ยเห็นพระหล่อๆไม่ได้นะครับต้องไปสึกออกมาทำเป็นสามีนะครับอันนี้ก็คือเป็นปลาร้ายนะครับก็คือเพศตรงข้ามซึ่งคอยจะจ้องเอาพระไปกินนะครับพระก็จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลหรือปฏิบัติธรรมได้ก็ต้องสึกออกไปเป็นสามีของสตรีคนนั้นๆนะครับนางมัจฉาเป็นตัวแทนของปลาร้ายในขณะเดียวกันบางทีก็เป็นรูปคลื่นอยู่ข้างล่างด้วยบางทีก็มีรูปวังน้ำวนอยู่ข้างล่างด้วยรวมๆกันนะครับเมื่อเป็นไปตามก็เป็นตามในแห่งภิกษุผู้บวชใหม่หากพูดกันตามความเป็นจริงภัยทั้ง4อย่างเนี่ยก็คงไม่ต่างกันนะครับพระเก่าพระใหม่ก็เจอเหมือนกันก็เดี้ยงเหมือนกันทั้งนั้นนะครับเราก็จะเห็นภาพข่าวอยู่เสมอนะครับพระชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายของเราก็จะถูกสึกออกไปนะครับด้วยเพศตรงข้ามด้วยสีกานี่เองนะครับสำคัญตรงที่มีสติสัมปชัญญะที่จะต่อสู้ได้แค่ไหนนะครับบวชมา30ปียังสึกได้นะครับทีนี้ยังมีอีกในนึงครับยังไม่จบนะครับเรื่องนี้กฐินอย่างเดียวเลยกฐินเรามีเยอะนะครับครับปริศนาธรรมข้อที่3นะครับที่บอกว่าวิสัชนาตามแนวภูมิปัญญาไทยนะครับนี่วิสัชนาแต่ตามแนวภูมิปัญญาไทยหมายความว่าอย่างไรนะครับก็หมายความว่านะครับในสมัยโบราณนะครับในสมัยโบราณการจะเดินทางนะครับก็ต้องอาศัยประกอบด้วยดวงดาวช่วยนะครับสมัยก่อนการเดินเรือหรือว่าการเดินทางการลบการสงครามทุกอย่างเขาใช้ดวงดาวนะครับดาวเหนือดาวจระเข้ดาวลูกไก่ดาวหมาสารพัดดาวนะครับก็อาศัยดวงดาวประกอบนะครับเหมือนกับการยกทัพในตอนเคลื่อนพลต่างๆในตอนจวนสว่างนะครับอาศัยดาวพระศุกร์นะครับดาวประจำเมืองนะครับก็อาศัยดาวจระเข้นี่แหละครับมาเป็นตัวบอกเพราะว่าดาวจระเข้เนี่ยจะขึ้นตอนจวนใกล้สว่างนะครับการทอดกฐินก็มีภาระมากนะครับบางครั้งก็ต้องไปทอดณวัดที่อยู่ไกลจากบ้านนะครับต้องมีการเตรียมตัวฉะนั้นก็ต้องดูเวลาสมัยก่อนนาฬิกาไม่มีนะครับต้องดูดาวนะครับก็ดูดาวจระเข้พอเห็นดาวจระเข้ขึ้นปุ๊บอ้าวตี4แล้วเตรียมตัวเดินทางได้อันนี้ก็ พอดาวจระเข้ขึ้นนะครับก็เคลื่อนองค์กฐินนะครับไปสว่างเอาที่วัดพอดีนี่นี่อันนี้ก็คือภูมิปัญญาไทยนะครับต่อมานะครับก็มีผู้คิดทำธงในงานกฐินขึ้นนะครับในตอนต้นก็คงทำเป็นธงทิวประดับประดาให้สวยงามนะครับที่วัดทั่วๆไปภายหลังก็คงจะหวังว่าเออต่อไปนี่เอาเครื่องหมายเรื่องกฐินมาติดด้วยเลยก็เลยทำธงจระเข้ก็ประกาศเสมือนให้รู้ว่าวัดนั้นเนี่ยได้มีการทอดกฐินแล้วนะครับไปติดไว้ที่วัดด้วยคนผ่านไปผ่านมาจะได้ไม่ต้องไปทำกฐินโจรหรือกฐินตกค้างหรือว่ากฐินเร่งด่วนอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้นนะครับก็รู้แล้วว่าวัดเนี้ยเขามีรูปปลารูปจระเข้แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพายเรือผ่านไปหรือขับรถผ่านไปไม่ต้องเข้าแล้วก็ทอดกฐินเสร็จแล้วต่อมารุ่นหลังๆนะครับเนื้อหามันก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าโลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนนะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นมากมายก็เปลี่ยนนะครับพอมารุ่นหลังๆเนี่ยเนื้อหาสาระมันก็เปลี่ยนนะครับเรื่องของธงกฐินตอนแรกก็เกิดจากเศรษฐีตนีทีเหนียวนะครับตอนหลังก็เนื้อหามันก็เปลี่ยนไปนะครับก็ตีความไปคนละอย่างต่อมาก็มีธงมัจฉาเพิ่มนะครับมาระยะหลังๆเนี่ยมาระยะหลังๆนี่ครับก็มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับเอาธงนั้นมาลงอักขระเลขยันไปด้วยลงคาถาอาคมไปด้วยเอาไว้สำหรับค้าขายนะครับเพราะหลังๆสมัยหลังๆมาก็ธงกฐินก็ไม่ค่อยอยู่ติดวัดนะครับพอทอดกฐินเสร็จนะครับธงจระเข้ธงอะไรต่างๆธงรูปปลาทั้งหลายก็หายสิ้นนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็จะเก็บกลับบ้านไปเพื่อเพราะตอนปัจจุบันได้มีการลงอักขระเลขยันอาคมทำมาค้าขายให้ดีแล้วนะครับครับที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่เริ่มต้นรายการณถึงเวลานี้นะครับก็เป็นการพูดถึงเรื่องการทำทานนะครับทำกฐินการคือการทำบุญที่เรียกว่าทำเรียกว่ากฐินนี่แหละครับเป็นบุญตามการมีแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับจะมีมากกว่านี้ไม่ได้นะครับก็พอมีเวลาเหลืออีก4นาทีนะครับก็คงจะไม่นำเสนออะไรนะครับแต่จะนำเสนอสั้นๆอีกสักหัวข้อนึงนะครับจะมีคำศัพท์ที่เราพูดกันว่านะครับเรือน3น้ำ4นะครับเรือน3น้ำ4เรือนที่แปลว่าบ้านนะครับเรือน3น้ำ4คืออะไรนะครับตอนนี้ก็ฤดูฝนกำลังใกล้จะหายไปแล้วนะครับปีนี้ภาคตะวันออกกับภาคอีสานโดนหนักนะครับภาคเหนือไม่มีน้ำนะครับน้ำน้อยภาคตะวันออกที่ก็หลายจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีตอนนี้ก็ยังมีที่ฉะเชิงเทราชลบุรีหมดแล้วนะครับพันทองยังมีอยู่ที่อมตะนครท่วมอยู่นะครับเขาคิดไม่ถึงนะครับว่าน้ำจะท่วมเขาก็โดนไปโรงงานก็เหมือนกับอยุธยาเมื่อปี54นะครับครับ4นาทีพูดเรื่องเรือน3น้ำ4ประกอบด้วยอะไรนะครับคำว่าเรือนก็คือบ้านนะครับบ้านหรือทางอีสานก็เรียกว่าเฮือนหรือว่าห้านก็เป็นสถานที่ที่สำคัญต่อทุกย่างก้าวของชีวิตนะครับเพราะว่าภายในเรือนหรือว่าบ้านเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่นะครับโดยเฉพาะนะครับเราพูดถึงกุลสตรีไทยนะครับก็ต้องอยู่ที่บ้านเรือนมี1มีเรือนนอนเรือนน่ะมีเรือนนอนผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับจะมีโลกส่วนตัวก็ที่เรือนเนี่ยนะครับมีบ้านนะครับเรือนครัวเรือนที่2ก็คือครัวนะครับเรือนครัวก็หมายถึงสถานที่ที่ใช้ประกอบอาหารอาหารจะดีอาหารจะอร่อยนะครับแขกไปใครมาเนี่ยก็จะมีเข้าไปดูนะครับโอ้โหถ้ารกลุงลังสกปรกไม่สะอาดอาหารก็คงไม่อร่อยนะครับถ้าจะไปดูนี่ก็การเลือกผู้หญิงนะครับพูดถึงการเลือกผู้หญิงกันเนี่ยการเลือกเขาเรียกเลือกภรรยาต่อไปก็ดูที่เรือนผมนะครับความงามของสตรีเนี่ยก็ให้ดูที่เรือนผมนะครับคำว่าเรือนผมก็คือผมงามไหมนะครับโดยรวมเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นตัวแทนของความงามจริงๆเลยนะครับเรียกว่าเบญจกัลยาณีส่วนใหญ่ก็จะดูก่อนที่ผมก่อนนะครับผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบผู้หญิงผมยาวนะครับดูโฆษณาได้เลยซันซิลหรืออะไรต่างๆนะครับในโฆษณาเนี่ยสะบัดผมสระผมอะไรเนี่ยจะเป็นผู้หญิงผมยาวทั้งนั้นนะครับสังเกตนะครับนั่นก็คือเขาดูสตรีการเลือกสตรีทีนี้เบญจกัลยาณีนะครับนาทีหนึ่งนะครับเบญจกัลยาณีเนี่ยก็บอกว่าผู้มีความงามเบญจแปลว่า5นะครับสุภลักษณะหรือสตรีงาม5ประการมีอะไรบ้างนี่เราก็ในเทศกาลกฐินเนี่ยเราก็ไปทำบุญทำกุศลนะครับเราก็จะมีวิธีไปดูนะครับว่าการทำบุญเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมการเลือกคู่อย่างนึงในสมัยโบราณกาลนะครับผู้หญิงจะไม่ไปไหนนะครับนอกจากไปวัดดังนั้นการจะไปเลือกคู่ก็ต้องไปดูจากวัดก็เลยเอาเรื่องเรือน3น้ำ4แล้วก็เบญจกัลยาณีมาเสริมในช่วงเวลาช่วงนี้นะครับก็หมายถึงสตรีที่มีสุภลักษณ์งาม5ประการนะครับ1นะครับผมงามพูดไปแล้วนะครับผมงามเหมือนนางพญานกยูงเมื่อสยายออกหรือทิ้งลงมาเนี่ยโอ้โหจะดูพริ้วนะครับนี่ก็งามนะครับเนื้องาม คำว่าเนื้องามก็คือริมฝีปากแดงเหมือนลูกตำลึงสุกนะก็เรียบสนิทมิดชิดดีนะครับยิ้มต่อไปก็ฟันงามนะครับฟันงามก็คือขาวเหมือนสังเรียบเหมือนเรียบเสมอเหมือนเรือนเพชรเรียงกันนะครับฟันงามนะครับออกประกายเพชรปริ้งออกมานะครับผิวงามก็คือถ้าผิวดำนะครับถ้าดำต้องดำทั้งตัวนะครับดำสนิทนะครับเหมือนดอกอุบลนะครับถ้าขาวก็ต้องขาวทั้งตัวเหมือนดอกกัญญิกานะครับจะมาดำดำขาวๆเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับจะไม่เรียกว่าผิวงามวัยงามนะครับวัยงามก็หมายถึงวัยงามก็แม้แต่ออกลูกมา10คนแล้วนะครับคลอดลูกมา10ครั้งก็ยังสาวพริ้งอยู่เสมอนะครับแล้วก็การจะเริ่มเป็นสาวก็คือนับตั้งแต่อายุ16ปีเป็นต้นไปนะครับก็พริ้งไปถึงอายุ70นั่นแหละครับครับน้ำสี่อีกอันหนึ่งนะครับน้ำใจของหญิงงามก็คือน้ำใจน้ำดื่มน้ำกินนะครับน้ำอาบน้ำปรุงน้ำเต้าปรุงอะไรก็อันนี้ก็คือที่เข้ามาแต่งตัวครับเครื่องหอมอะไรต่างๆครับครับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสวันนี้ก็พูดถึงเรื่องกฐินมาโดยเฉพาะเลยนะครับแถมด้วยความงามของสตรีที่โบราณกาลเขาก็ไปดูกันที่วัดนะครับครับก็ต้องสรุปว่าการทำบุญกฐินเป็นการทำบุญตามกาลนะครับมีเวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นก็จะได้อานิสงส์มากนะครับสำหรับรายการวันนี้นะครับก็คงขอขอบคุณคุณเพทายสุขคนทั้งสีกับคุณอภิชาตินะครับที่ดูแลโดยตลอดสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและอนุโมทนาบุญในเทศกาลกฐินโดยทั่วหน้ากันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ